Iubiți frați și surori, Vechiul Testament descoperă, prezintă, dacă vreți, un plan de mântuire al lumii prin Mesia, prin sămânța lui Avram, cum spune în multe texte, plan făcut de Dumnezeu în El însuși, apoi, pentru transpunerea lui în practică, în viață, Dumnezeu s-a folosit de oameni și acest subiect este, dacă vreți, ca un fir roșu întins prin scripturile Vechiului Testament. Noi acum putem să survolăm cu ușurință, să ne uităm peste istorie și să vedem cum Dumnezeu a făcut planul, cum Domnul Iisus Hristos a pus temelia și cum Duhul Sfânt construiește clădirea, Templul Sfânt în Domnul. Odată cu chemarea lui Avram, promisiunea făcută de Dumnezeu în Genesa prinde contur. Și cu acest aspect sau cu acest punct începe istoria răscumpărării. Ne-am oprit și ne vom mai opri în probabil două întâlniri asupra acestui personaj deosebit, Avram. După logica umană, planul demarează neconvingător. Doamne, n-ai găsit un alt om, numai unul la 75 de ani să-l chemi? Și ăsta cu o mulțime de probleme. Bătrân, nevastă s-a stearpă și îi vorbești mereu că urmașii lui vor fi ca stelele cerului. Tocmai aici strălucește slava lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, brațul lui Dumnezeu, și ne transmite nouă mesajul că răscumpărarea nu se sprijinește pe forțele noastre, pe capacitățile noastre, fie ele naturale, ci pe promisiunea și puterea lui Dumnezeu. Avram este primul evreu. Într-o traducere liberă, evreu înseamnă venetic. A fost porecla dată de locuitorii Canaanului care s-au uitat la Avram venind în ținutul lor. Și a zis, ce caută veneticul ăsta pe la noi? În sensul acesta, toți suntem evrei în America, cu excepția copiilor născuți aici. Dar nu acesta este punctul forte al lui Avram. Punctul tare al lui Avram este faptul că el a crezut pe Dumnezeu. A avut și Avram îndoielile lui. A avut și Avram, dacă pot să spun, căderile lui. Dar punctul tare a fost acela că el a crezut pe Dumnezeu și a pornit la drum. Fără îndoială că dintre cei cunoscuți, cel puțin la începutul călătoriei lui, l-au întrebat, unde mergi, Moș Avram? Nu știu. Și probabil mulți l-au disprețuit, au râs de el. Cum mergi, unde nu știi? Dumnezeu nu i-a developat întreaga călătorie, ci doar i-a făcut promisiunea că îi va da o țară pe care la timpul hotărât de el, Dumnezeu i-o va arăta. Textul din această dimineață ne prezintă un alt clișeu din viața lui Avram. În opinia mea, foarte important. Trecuse ceva timp de la chemarea lui și ca atare s-au adunat la vârsta lui Avram încă câțiva ani. Nu-i foarte important lucrul acesta. Unii spun 14 ani s-au mai adăugat, alții mai puțin. Cert este că acum Avram era mai bătrân decât atunci când a fost chemat. Iar complexul de împrejurări în care este scris și se derulează ceea ce noi citim în capitolul 15 este foarte interesant. Apare un război zonal în vremea aceea, fiecare cetate mare sau mică avea împăratul ei. Și apare un război zonal acolo între anumiți împărați și în acel război nepotul lui Avram, Lot, este luat și el prizonier împreună cu averile și cu slugile lui. Când Avram este înștiințat de lucrul acesta, trimite, așa cum s-a spus în această dimineață, și se duce el chiar cu 318 oameni pentru a recupera pe Lot și averile lui. Bineînțeles, izbutește și în urma acestei izbânzi apare în fața lui primul mare test, la care probabil mulți din noi am cădea. Testul lăcomiei. Nu numai că au luat înapoi ceea ce Chedor la Omer a jefuit, dar a luat înapoi multe averi, multe bogății și i s-a făcut oferta. Împăratul Sodomei a zis, auzi, noi putem face o alianță. Oamenii mei mi-i dai înapoi și bogățiile eu ți le dau ca recompensă ție toate. Și bogățiile nu erau deloc mici, nu erau puține. Și Avram a zis, ridicând mâna spre cer, recunoscând că biruința care abia a experimentat-o nu-i datorită iscusinței lui, ci datorită îndurării lui Dumnezeu. Și a zis, viu este Domnul că n-am să iau nimic. Nici un fir de ață, nici o curea de încălțăminte. Ca nu cumva să ziceți, am îmbogățit noi pe Avram. Cât despre alianță se subînțelege, nu scrie? Avram a refuzat. Apoi, tot în acest complex de împrejurări, este foarte interesant să înțelege, Avram se întâlnește cu Melchisedec. Melchisedec, întâiul împărat al Salemului și preot al Dumnezeului celui preanalt. Este cea mai veche referință biblică la preoție și Melchisedec nu este altul decât un prototip al Domnului Iisus Hristos în care au însușit sau s-au întâlnit oficiul de împărat și preot. Melchisedec a fost și împărat și preot în același timp. El a binecuvântat pe Avram și spune Scriptura, Avram i-a dat zeciuială din toate. Acestea sunt împrejurările sau, cum spune capitolul 15, versetul 1, întâmplări. După aceste întâmplări, a vorbit cuvântul lui Dumnezeu lui Avram. Cred că acum putem să facem conexia logică, clară, ce a vrut să spună Dumnezeu lui Avram când i-a spus Avrame, nu te teme de uneltirile împăraților din jur, nu te teme de factorii de mediu care, mă rog, te strâng, nu te teme de neputința ta, de problemele tale, nu te teme de nimic. Cât despre alianțe, nu te teme, pentru că eu sunt scutul tău. În vremea aceea, una din cele mai importante arme de apărare era scutul. În care orice luptător se folosea de scut, era indispensabil în luptele vremii de atunci. Și Domnul îi spune lui Avram, pe limbajul lui, pe înțelesul lui, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. E bine că nu te-ai încrezut în bogățiile împăratului Sodomei, în pradă de război care ți-a trecut pe sub ochi și că orice om mai fi fost tentat să strângi, să aduni. Câtă lepădare de sine. Câtă încredere în Dumnezeu la Avram. Câtă despărțire de momeala bogățiilor. Nici o curea de încălțăminte, nici un fir de ață, nu-mi trebuie. Eu mă încred în Dumnezeu. Și cel care m-a binecuvântat în Haran a fost cu mine în călătorie, va fi în continuare cu mine. Ce lecție! Într-o vreme în care fiecare trage focul sub turta lui, într-o vreme în care sforile, înșelăciunile și minciunile devenite profesionale sunt folosite pentru a aduna cât mai mult, în dreptul nostru. Avram strălucește în această dimineață, refuzând și trăind într-o dependență totală de Domnul. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul i-a vorbit aici și i-a spus câteva lucruri. Dar toată vorbirea lui Dumnezeu se lovea în inima lui de o problemă. Doamne, eu am o problemă. Problema mea este că, deși Tu vorbești de moștenitori, eu trec promisiunea prin filtrul gândirii mele și nu văd nicio realizare. Ba mai mult, nu văd nicio posibilitate. Vor mai trece încă ani până Avram va avea 99 de ani, când atunci se va naște Isaac. Și Scriptura spune, vă rog să verificați, în Evrei 11 cu 12, că Dumnezeu și-a construit și a continuat această linie mesianică folosind un om aproape mort. Un om aproape mort. Ca să nu se laude nimeni. Să nu zică nimeni, dacă nu eram eu, se întrerupea. Doar eu am fost folosit, eu strălucesc. Nu. Dumnezeu a folosit un om aproape mort. Apoi în Romani 4 cu 19, Apostolul Pavel spune că Avram a fost folosit de Dumnezeu pentru împlinirea această făgăduință având aproape 100 de ani. Și lucrul acesta scoate în evidență tăria făgăduinței lui Dumnezeu. Și Avram, lovindu-se de această problemă ca om, l-a întrebat pe Domnul în întâlnirea din Geneza 15, Doamne, ce-mi vei da? Eu văd că îmbătrânesc, eu văd că trec, mă duc și mă uit și doar robul meu născut în casă, Eliezer, va fi moștenitorul lucrurilor și averilor mele. A ceea ce mi-ai dat până acum, a binecuvântărilor mele, Eliezer le va moșteni. Și Dumnezeu îi spune, nu se va întâmpla aceasta. Nu Eleazar va fi moștenitorul tău, pentru că eu ție ți-am făcut făgăduința și promisiunea. Moștenitorul va fi cel ce va ieși din trupul tău. O întrebare care se ridică în această dimineață este, Doamne, dar de ce ai ales să lucrezi în felul acesta? Nu ni se pare complex. Nu puteai, Doamne, să alegi o familie aflată, să zic eu, la tinerețe sau în floarea vârstei, pe care să-i folosești, să-i binecuvântești, să pui această piatră din acest triumvirat, numesc așa, Avram, Isaac și Iacov, cele trei pietre cu care Dumnezeu se identifică și știa numele. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Doamne, n-ai găsit ceva mai tare în lumea noastră? N-ai găsit ceva mai vrednic? N-ai găsit ceva mai plin de viață? Nu că n-a găsit Dumnezeu. Dar, vă aduceți aminte, Pavel enunță și scoate în evidență unul din principiile lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile mici ale lumii ca să le facă de rușine pe cele mari. Ba mai mult, Dumnezeu a ales lucrurile lumii care nu sunt ca să le facă de rușine pe cele ce sunt. Pentru că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care depinde de împrejurări, de mișcări, de alianțe, de circumstanțe. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care face tot ce vrea, potrivit evident cu natura Lui, planul Lui. Și Dumnezeu l-a ales pe Avram. Pentru aceasta, un om aproape mort, și poporul evreu ca națiune este născut din acest om aproape mort, putem spune fără nicio teamă de a greși că este un popor născut prin făgăduință, pentru că Dumnezeu a vrut să-l aducă la ființă și scopul principal pentru care Dumnezeu a format această nație a fost ca la împlinirea vremii să-l aducă pe Mesia pe scena istoriei, născându-se după trup prin ei, prin evrei.
Și lucrul acesta este foarte important. Apoi, cuvântul Domnului vine în această dimineață și îi spune lui Avram, după ce el s-a lamentat și a spus, Doamne, cum? Asta este, noi suntem foarte curioși. Doamne, ce-mi vei da? Cum vei da? Nu se referea aici Avram la averi, că avea destule. Se referea strict la moștenitor. Spune cuvântul Domnului că l-a dus afară și i-a zis, nu știu cum Dumnezeu i-a vorbit lui Avram, cum l-a chemat, într-o vedenie, spune aici. Cert este că i-a zis, uită-te spre cer și numără stelele dacă poți să le numeri. Și i-a zis din nou, așa va fi sămânța ta. Vedeți dumneavoastră, într-o astfel sau în fața unei astfel de promisiuni, nu te poți agăța de nimic. Ba, în altă parte, Pavel spune că Avram a nădăjduit împotriva oricărei nădejdi. Și aș vrea să mă explic. Un om care, să zic, se ocupă cu agricultura, seamănă, are ceea ce noi numim nădejdea semănătorului. Că aruncându-și o dată sămânța în pământ, va răsări și va veni vremea roadelor în care va culege mai mult sau mai puțin în funcție de și alți factori. Aceea este o nădejde naturală. Un om, când este tânăr, are nădejdile lui care se sprijină pe puterile și posibilitățile lui. Avram însă a nădăjduit împotriva oricărei nădejdi. Fizic, Avram și Sara erau oameni terminați. Nici când au fost tineri, ei n-au avut copii. Nu aveau pe ce să sprijină nădejdea lor decât pe făgăduința lui Dumnezeu. Nu și-o puteau explica. Nu puteau cuprinde într-o formulă, într-o expresie logică. Nu găseau niciun corespondent și niciun precedent. Dar singurul lor punct de sprijin era să se încreadă în Dumnezeu. Și Dumnezeu a socotit această încredere ca neprihănire. De aceea Avraam a devenit tatăl tuturor celor credincioși. Este tatăl nostru, este prietenul lui Dumnezeu în același timp, pentru că el s-a încrezut în Dumnezeu. Haideți în această dimineață să lăsăm pe Avram puțin și să venim la noi. Să venim la ceea ce ar însemna caracterul aplicativ al textului din această dimineață. Ce vrea să ne spună nouă Scriptura în această dimineață? Bineînțeles, survolând acest plan al lui Dumnezeu cu etapele pe care Scriptura ne le prezintă, suntem chemați să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a chemat să fim parte din planul Său. Și să ne manifestăm această bucurie și mulțumire față de Dumnezeu. Dar, din punctul meu de vedere, mai există laturi aplicative în viața noastră practică, în viața noastră de credință. De exemplu, Scriptura afirmă și noi afirmăm, bazați pe Scriptură, că vine ziua când Hristos, mirele nostru, va reveni. Întreb, mai credem sau nu? Această făgăduință nu are niciun corespondent în istorie. Niciun corespondent. Venirea, mă refer la venirea în gloria lui Iisus. Împrejurările vremii nu ne spun nimic despre asta. Mentalitatea vremii nici atât. Filozofiile și religiile vremii nici atât. Noi nu putem găsi niciun punct de sprijin în istoria zilelor noastre care să ne întărească credința noastră. Avem un singur punct de sprijin. Cuvântul lui Dumnezeu. Gura din care a ieșit această expresie este gura celui ce nu poate să mintă. Se inducă în eroare. Și dacă așa cum s-a citit la timpul de rugăciune, el cunoaște tot, știe tot, controlează tot, stăpânește tot, lucrul cel mai înțelept este să-L crezi pe El. Amin. Lucrul cel mai înțelept este să te sprijinești pe făgăduința Lui. Eu nu știu cum se va întâmpla. Eu nu știu cum va fi suspendată legea gravitației. Eu nu știu cum vor fi celelalte aspecte deosebit de complexe ale venirii lui Iisus și ridicării bisericii la cer. Dar știu că cel ce a făcut promisiunea este Dumnezeu. Și lucrul acesta este foarte, ne face conexia, dacă vreți, cu Avram. Avram cred că a avut momentele lui de meditație profundă, adâncă, după vorbirea lui Dumnezeu. Și inevitabil trebuia să ajungă și cred că a ajuns la această concluzie. Eu nu știu cum Dumnezeu va face. Știu că o va face prin mine. Eu nu știu cum și mai ales nici nu știu când, pentru că a trecut ceva timp deja de când Dumnezeu a făcut promisiunea. Știu însă că cel mai important lucru este să aștept. Să rămân fidel, credincios și să stau la locul meu. Și este treaba lui Dumnezeu cum va instrumenta și va pune în scenă acest plan măreț, care depășește posibilitățile mele și ale noastre umane. În această dimineață, Scriptura ne aduce, dacă vreți, la acest hotar, în care nimic nu se vede mai bine decât credința noastră. Nimic nu strălucește mai mult și mai tare decât credința și ascultarea noastră. Credința, dragii mei, nu e altceva decât o forță lăuntrică care te mișcă după voia lui Dumnezeu. Credința nu este un element static, bătut în cuie, prins în șuruburi, ci este un foc lăuntric care, de o parte, dă o viziune, un plan, o descoperă și, în același timp, îți dă o forță și o putere să treci peste rațiunea ta. Cele mai aprige întrebări sunt întrebările rațiunii. Cum? De ce? Ai mai văzut? Știi? Pe ce te bazezi? Credința este deasupra rațiunii și vine și spune: da, se poate. Avrame, se poate. Și istoria vine să confirme că la 99 de ani Avram l-a avut pe Isaac. Și lucrul acesta a devenit o certitudine. Nu pentru că Avram a fost un supraom, nu, ci pentru că Dumnezeu a vorbit și a făcut această promisiune. Veți vedea mai târziu, tot din un clișeu din viața lui Avram, când Isaac a fost cerut să fie jertfit, dus pe muntele Moria, Avram spune că a mers așa de sigur pe el, a spus slugilor: voi rămâneți aici, eu și cu băiatul mergem pe munte și ne vom întoarce înapoi. El n-a spus cu strângere de inimă și transmițând o minciună. Nu, el a spus: voi rămâneți aici și eu și cu băiatul ne ducem pe munte să aducem Domnului jertfă și ne vom întoarce înapoi. Și vine Scriptura și spune că Avram îl credea pe Dumnezeu capabil să îl redea pe Isaac chiar dacă va trebui să îl dea din cenușă. Dragii mei, aceasta este credință. Dacă ar fi să găsim greșeli în viața lui Avram, găsim o grămadă. A avut și Avram derapajele lui, a mers în Egipt. Știu eu, am mințit, a făcut o grămadă de lucruri de felul acesta care noi vrem să le ocolim, că vezi, Doamne, că e Avram. Realitatea Scripturii nu o putem ocoli. Scriptura vorbește despre aceasta. Dar, cu toate acestea, atunci când Dumnezeu a vorbit, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și această credință i-a fost socotită în neprihănire. Al doilea lucru care vreau să reținem în această dimineață este că orice cuvânt ieșit din gura lui Dumnezeu este da și amin. Vedeți noastră, cuvintele care vin din partea lui Dumnezeu, spunea Iisus despre ele: cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini. Trăim în vremea în care mințile și inimile noastre sunt golite din nefericire de cuvintele lui Dumnezeu și încărcate sau supraîncărcate cu cuvintele noastre. Căutăm soluții în puterile noastre. Căutăm rezolvarea problemelor la noi sau la alții ca noi. Scriptura în această dimineață ne prezintă un Dumnezeu atotputernic, aproape de noi și de nevoile noastre, un Dumnezeu care are un plan măreț pentru noi, în care am fost cuprinși și noi și putem conta pe fidelitatea lui Dumnezeu. Acum, când venirea lui Hristos în lumea noastră, întruparea lui, este un act istoric recunoscut, cert, sigur, ne putem uita înapoi și putem vedea valoarea profețiilor. valoarea rădăcinilor, tăria lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, fidelitatea lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu a vorbit, după părerea noastră, în unele ipostaze, ambigu. Am zice noi, insuficient. Lui Avram, mai târziu lui Moise, mai târziu profeților lui David și așa mai departe, toate aceste elemente s-au asamblat într-un întreg și au țesut împreună un mesaj care nu transmite altceva decât planul și hotărârea lui Dumnezeu de a veni în lumea noastră, un răscumpărător care să ne ducă acasă după ce își va da viața ca jertfă pentru noi. Așa cum spune autorul epistolei către evrei, s-a făcut urzitorul în unei mântuiri veșnice pentru toți cei ce îl ascultă. Crede cuvântul lui Dumnezeu. Nu te uita la împrejurări. Următoarea aplicație, copiii ai lui Dumnezeu sunt cei ce au credință. E un timp potrivit să ne verificăm credința. E o ocazie bună să ne autocercetăm și să ne verificăm dacă credem sau vrem să credem. Care este levelul, care este credința noastră în această dimineață? La vremea la care noi trăim, se poate merge în spiritul de turmă, cel puțin o perioadă de timp, și fără credință sau cu credință puțină. Însă testele, necazurile, încercările, prigonirile, persecuțiile, vor curăți turma de cei care nu cred, și vor întări credința celor care cred. Lucrul acesta nu trebuie să te sperie, dar trebuie să te facă să te gândești suficient de serios și să-ți verifici propria credință. Și un ultim lucru. Promisiunile lui Dumnezeu trebuie crezute, nu filtrate prin rațiunea ta. Promisiunile lui Dumnezeu trebuie crezute, nu trecute prin rațiunea ta, prin gândirea ta. De foarte multe ori noi greșim și știrbim de frumusețe lucrarea lui Dumnezeu pentru că îl coborâm pe Dumnezeu la nivelul nostru. Și judecăm lucrurile prin prisma gândirii noastre omenești. Coborâm totul la nivelul rațiunii noastre și îi dăm un înțeles pur rațional pentru că se vinde în vremea de astăzi. Ei, promisiunile lui Dumnezeu nu trebuie trecute prin filtrul rațional. În vederea gândirii noastre, nu în sensul că nu trebuie să analizate, ci în sensul că promisiunile lui Dumnezeu depășesc puterea noastră de analiză, depășesc puterea noastră de gândire. Și aici lucrează doar încrederea noastră în Dumnezeu și dorința noastră de a rămâne la dispoziția Lui. Mă opresc aici și doresc să ne rugăm în această dimineață. Doresc să transpunem în practică, dacă pot să spun așa, într-o rugăciune concluzivă în această dimineață și în primul rând să mulțumim Domnului că ne-a făcut și nouă parte. Suntem și noi sămânța lui Avram. Și suntem copiii lui Avram pentru că avem credință. Acea sămânță a lui Avram, Mesia, Hristos Domnul, ne-a dus și pe noi la viață. Și suntem vii în această dimineață pentru că El este viu. Apoi, Dumnezeu să ne mărească credința și devotamentul nostru pentru El, pentru ca în încercări și teste care vor veni, unele deja au venit peste noi, să putem rămâne în picioare și să putem să nu ne descalificăm în primul rând, ci dimpotrivă să transmitem un mesaj al omului cu multă credință. Apoi, să nu uităm că indiferent de împrejurări, cuvântul lui Dumnezeu se va împlini. Indiferent de împrejurări. Indiferent de situațiile politice în care, știu eu, într-o formă sau alta, va fi îmbrăcată societatea în următorii ani. Cuvântul lui Dumnezeu este deasupra. Cuvântul lui Dumnezeu merită crezut și Dumnezeu merită să fie păstrat în inima noastră și în viața noastră. Nu uitați, promisiunea noastră este cel puțin la fel de importantă ca a lui Avram. Dumnezeu a zis că va veni într-o zi să ne ia. Nu-ți pierde nădejdea pe drum. Nu-ți pierde răbdarea pe drum. Nu-ți pierde inima pe drum. Nu-ți pierde credința printre împrejurări și situații. Poate ar fi potrivit la finalul serviciului, după ce ne vom ruga, să cântăm cântarea aceea, să nu-ți pierzi anecas credința. Și nici nădejdea când ți-e greu. Încrede-te în Dumnezeu, încrede-te în făgăduințele Lui, în promisiunile Lui. 249 din Caiete este cântarea aceea. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm, să ne verificăm credința, să cerem Domnului mai multă și mai devotată credință pentru El și pentru împărăția Lui. Ne rugăm împreună.